Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vela akıbatu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İslam'da farzan terbiyesi edip namlanadigen dersimizin bugün 48. İçtimai adablar. Mubarakbat etiş. Müslüman kişinin xursandchiligi bilen mubarakbat etiş, tebrikleş. Müslüman kişinin kalbiga xursandchilik olib kirishlik. İnsan, balası, birodarlar, ijtimoiy mahluk. Yani, Alloh taolo shunday bo'lishligini xohladi. Bir insan, hayotda yolg'iz o'zi yashashi mumkin emas. Albatta o'ziga o'xshagan odamlarga muhtoj bo'ladi. Bir insan, bitta, ikkita, boringki bir beshta ishda mohir bo'lishligi mumkin. Beshta hunari bo'lishi mumkin. Lekin minglagan ehtimol hunarga muhtoj bo'ladi. Masalan, oddiy misol oladigan bo'lsak, ustimizdagi mana ko'ylakda tuymasi bor. Shu ustingizga kiygan ko'ylagingiz siz xohlagandek ustingizda turishligi uchun tuymaga muhtoj. Shu tuymani paydo bo'lishiga, ko'ylagingizga chiqib ilashligi uchun qancha odam ishlagan? Materialni topish kerak. İşlov berish kerak, rang berish kerak, shakl berish kerak va hokazo. Yoki bir burdan non yeyishni oling. Siz shu nonni paydo bo'lish uchun ketadigan mehnatda boshidan oxirgacha o'zingiz qoyim bo'la olmaysiz. Kimdir ekadi, o'radi, olib borib sotadi. Kimdir oladi, uni un qiladi, u ham olib borib sotadi. Kimdir oladi, non qiladi, pishiradi, olib keladi, olib yeysiz. Bir burda non yeyishlik uchun shuncha mehnat kerak. Demak, hayotda boshqa ishlarda ham odam bolasi boshqalarning hunariga, ilmiga, tajribasiga, mehnatiga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun odamlar o'zaro bir-biri bilan aralashib, jamiyatni bir barpo qilib yashashligi kerak bo'ladi. Bu Alloh taolaning xohishi. Mana endi o'ziga o'xshagan odamlarning orasida inson yashar ekan, ular bilan albatta muomalada aloqada bo'ladi. Shu aloqasida Alloh taoloning sinovi, imtihoniga duch keladi. Sinovga, imtihonga duch keladi. Va mana shu sinovdan o'tib Allohning huzurida manzilati baland bo'ladi yoki shu imtihon sinovdan o'ta olmasdan manzilati past bo'ladi, qulaydi. Masalan, sizni zo'r insonligingiz tog'da yolg'iz yashayotganda bilinadimi? Yoki o'rmonda yashaysiz, o'zingiz hech kim bilan aralashmaysiz. Xulqingizni qadam bilamiz, sabringizni qadam bilamiz, bag'ri keng ekanligingizni qadam bilamiz, kechirimli ekanligingizni qadam bilamiz. Demak, odamlar orasida yashaymiz, ular bilan, odamlar bilan, jamiyat bilan aloqada bo'lamiz, shunda biz Alloh taoloning sinoviga duchor bo'lamiz. Kishining ibodati qachon ibodat bo'ladi? Odamlar orasida yashaydi, odamlarga foydasi tegadi, zarari tegmaydi, nasihatgo'y bo'ladi, rostgo'y bo'ladi, shunda u sinov imtihonidan o'tadi. Kishi odamlar orasida yashar ekan, jamiyatda yashar ekan, odamlarga foydasi tegar ekan, ularga ko'magi, yordami tegar ekan, mana shu qilgan ishi bilan banda Alloh taoloning roziligiga erishadi. Musulmon odam mana shu jamiyatda o'rtasida yashaydi. Haligi jamiyatda qaynayotgan joyda turadi. O'zini bir chekiga olib qochmaydi. Uzlatga, yolg'izlikka intilmaydi. Odamlar orasida yashaydi, jamiyatda to'laqonli a'zosi bo'ladi. Qo'y menga nima deydi-yu? Olib qochaveradi, unaqa bo'lmaydi. Misol Yusuf alayhissalom Misr podshohi bilan muomala qildi. Endi u Misr podshohi u paytda mana Yusuf alayhissalom qamalib qolgan paytdagi podshoh musulmon bo'lmaganligi ko'proqda musulmon emas edi. Lekin shu musulmon bo'lmagan podshoh bilan ham Yusuf alayhissalom muomala qildi. Musulmon bo'lmagan Misr jamiyatiga xizmat qilishidan o'zini olib qochmadi. Qaytarib aytamiz, musulmon bo'lmagan podshoh, musulmon bo'lmagan xalqni ichida turib, Yusuf alayhissalom shularga foyda keltirishidan o'zini olib qochmadi. Astagfirullah. وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين يوسف عليه السلام ana shu podshoh tush ko'rganida tushini ta'vil qilib berdi chiroyli qilib. Eshitib turib bu oddiy odam emas ekan degan o'yga bordi podshoh. 7 ta arvoq sigir, 7 ta semiz sigirni ko'rdi, 7 ta qurigan boshoq, 7 ta xon boshoqni ko'rdi. Shu tushini ta'vil qilib berganida qoyil qolib bu oddiy odam emas ekan. Podshoh aytdi: "Uni huzurimga keltiringiz. O'zimning xos kishilarimdan qilib olay." Bas qachonki Yusuf u bilan so'zlashgach, "Sen bu kun bizning daryoximizda martabali, ishonchli kishidirsan" dedi. Yusuf alayhissalom nima deb javob berdi? "Qala ja'alni ala khaza'inil ard, inni hafizun alim." Yusuf dedi podshohga: "Meni shu yerning xazinalari ustiga qo'ygin. Chunki men ularni to'la to'kis saqlaydigan va to'g'ri tasarruf qilishni biladigan kishiman." Yana qaytarib aytaman. Musulmon bo'lgan Yusuf alayhissalom, musulmon bo'lmagan Misrning podshohi, musulmon bo'lmagan Misr ahlini xizmatini qilishlikdan olib qochmayapti o'zini. Demak, musulmon jamiyatni ichida yashaydi. Ajralib bo'lmaydi. Bundan xulosa qilib olamiz. Demak, musulmon odamga jamiyatga foyda keltirishi mumkin bo'lgan bir vazifa ish topshirilsa, o'zini olib qochmasligi kerak bo'ladi. Aksincha bunaqa ishga intilish kerak. Odamlarda eng yaxshisi qaysi deb so'raganida payg'ambarimiz javob berganlar: "Anfa'uhum linnas." Odamlarga ko'proq foydasi tegadigani degan. Qaysi odam yaxshi? Odamlarga foydasi tegadigan odam. Hunari bilanmi, xizmati bilanmi, yugurayotimi bilanmi? Shuning uchun bir qoida deb olsak bo'ladi. Alloh taoloni taniganligini qanday bilishimiz mumkin? Odamlarga foydani tegayotganidan. Allohni taniganingni qayerdan bilamiz? Jamiyatga manfaatli bo'lganingdan. Xudbin, egoist bo'lmaganligingdan. Mana shu ikkita sifat bilan boshqa savobli amallarni ham qadri baland bo'ladi. Agar mana shu ikkita sifat bo'lmaydigan bo'lsa, Allohni tanish va odamlarga foydali bo'lish, bu boshqa qilayotgan amallarimizning qadr qiymati bo'lmaydi. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Alloh taolay aytadi: "Zotan biz ular qilgan har bir yaxshi amalga kelib, uni sochilgan to'zon kabi qilib qo'ygandirmiz." Agar odam jamiyat uchun yashamasa, o'zini aka-ukalari uchun yashamasa, qarindoshlari uchun, odamlar uchun foyda keltirish uchun yashamasa, faqat o'zi uchun yashaydigan bo'lsa, bu odamning qadr qiymati bo'lmaydi, birodarlar. Musulmon odam odamlar orasida yashaydi, jamiyat uchun, bu xususanchi hali damkomlarga, elvoshilarga tegishli gap. Ey damkom akalar, elvosh akalar, xafa bo'lmanglar. Sizlarga oylik berilmaydi. Bu biror rahmat ham demaydi. Qilasiz xizmatni, gap eshitasiz. Men avvalgi darslarimda ham aytgan ekanman, yana takrorlayapman. 200 so'mdan transformatorga pul yig'adi. Xuddi o'ziga so'rab kelgandek borsa, haligi odamlar xuddi o'ziga so'rayotgandek urushadi bu bilan. "Ey, seni xizmatingni qilyapti bu. Rahmat sizga, biz aralasha olmayapmiz. Men mana 200 so'mda rahmat yo'q." Ya'ni qisha orasanmi? Shuning uchun damkomlarda qilayotgan xizmatini akalar qadrlaylik. Chunki odamlarga foydasi tegyapti shu odamlarda. Zo'r odam bu. Modomiki gunoh ma'siyatda bo'lmasa. Inson boshqa o'ziga o'xshagan insonlar bilan qiladigan muomalasida imtihon qilinadi. Hozir aytib o'tganimizdek, boring bir to'rt xil hunarda ustasidirsiz. Ammo hayotda bundan boshqa hunarlarga muhtojsiz. Odamlar sizga muhtoj bo'ladi, siz ularning hunarlariga muhtoj bo'lasiz. Mana shu aloqalaringiz bilan, odamlar bilan qiladigan muomalangiz bilan imtihonga, sinovga duch kelasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Tirmiziyda keltirilgan hadisda aytadilar: "Al-muslimul ladzi yukhalitun nasa va yasbiru ala adahum khayrun min alladzi la yukhalituhum va la yasbiru ala adahum." Qaysi musulmon yaxshi? Odamlarga aralashib, ulardan yetadigan ozor aziyatlarga sabr qilib yashagan musulmon odamlarga aralashmasdan ularning ozor aziyatlariga sabr qilmagan musulmondan yaxshi. Bahor yo'qol, o'shundan beri hech narsa aralashmay qo'ydi mahallaning ishiga. Bir marta mana qildim, mana qadi ishni o'pishim aralashmay qo'ydim, chiqmay qo'ydim mahallaning ishiga.
Aboblabsan.
Sen haqiqiy ma'noda o'zing uchun tushunarlika ajralib olib, odamlardan uzoq bo'lib olgan odamdan ko'ra shu odamlar ichida aralashib, ularda aziyatiga sabr qilishlik bu musulmon uchun yaxshiroq bo'lgan sifat ekan. Ajralmaymiz birodarlar biz va farzandlarimizga ham xuddi shu narsani o'rgatamiz. Mana endi odamlarning orasida aralashib yashar ekanmiz. Odamlarning hayotida xursandchilik kunlari bor, qayg'uli kunlari bor. Ayrim kunlarda odamlarni xursandchiligi bilan muborakbod qilishimiz kerak. Ayrim kunlarda ta'ziya bildirgani borishimiz kerak. Aralashib yashashimiz kerak. Muborakbod etish, tabriklash odobi. Birodaringizga qanday bir xursandchilik yetgan bo'lsa, uni tabriklaysiz. Undan ham yaxshirog'i borib tabriklaysiz. Telefonda aytgandan ko'ra. Undan ham yaxshirog'i qo'lingizda bir narsa ko'tarib borib tabriklaysiz. Uyimidi, xursandchiligiga sabab, farzandmidi, yo bir mashina sotib olganmidi, biror bir mansabga ega bo'ldimi, uni xursand qiladigan ish sodir bo'ldimi? Borib unga xursandchiligingizni izhor qilasiz, muborakbod qilasiz. Mana tabriklash, muborakbod etish. Ijtimoiy aloqadagi birodarlar muhim ishlardan. Chunki siz tabriklagani bordingiz, muborakbod qilgani bordingiz, demak shu birodaringizga nisbatan qalbingizda gina kuduratingiz yo'qligini aytmoqchisiz unga. Unga nisbatan qalbingiz sof ekanligini, toza ekanligini bildirmoqchisiz. Va mana shu ish albatta sizga ajrni kelishiga sabab bo'ladi. Qayerga ketyapsiz? A palonchi birodarim uy olgan ekan, shu qulluq bo'lsin deb ketyapman. Qayerga ketyapsiz? Palonchi farzandli bo'pti. Shuni bir tabriklab qo'yish unga ketyapman. Qarang. Bu bar savobli ishlar. Chaqirdi, chiqdingiz, ko'rishib turib, nevarali bo'lsiz birodar, muborak bo'lsin. Siz aytganingiz yo'q hali unga. Xursand bo'ldim eshitib. Alloh taolo bir solih bandalardan qilsin nevarangizni dedi. O'zi kelib chaqirib. Qanday yaxshi ko'rmaysiz shu odamni? Demak, qalbi toza ekan menga nisbatan, meni xursandchiligimga xursand bo'libdi deb turib yaxshi ko'rasizmi? Mashina opti. To'xtatdingiz, to'xtatdingiz, qulluq bo'lsin, ko'rib xursand bo'ldingiz dedingiz. Bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi? Yoki, o'zicha mashina yo'q qoptimi? Bu qalbning kasalligi bu. Mashina yo'q qoptimi? Ishlar tushib qopcha kelik. Ya bu bir yerdan kelgan bunga pul deydi. Teskari qarab xo'mrayadi. Sizni qayg'uli kuningizda sizga ta'ziya bildirib, yoningizda turgan, xursandchilik kuningizda kelib turib, muborakbod etib, xursandchilikni izhor qilgan odam albatta sizga nisbatan qalbi sof odam bo'ladi. Bundan xotirjam bo'ling. Birodaringiz farzandli bo'ldi, aqiqaga chaqirdi. Agar labbay deb chaqirg'iga borsangiz, bilasizmi qanaqa xursand bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abu Dovuddan keltirilgan hadis, Abdulloh ibn Umar roziyallohu anhudan. Man du'iya falam yujib faqat asallohu va rasulahu. Kim bir joyga chaqirilsa-yu, ammo bormasa, tahqiq Alloh va rasuliga osiy bo'pti. Aytib ketdi, uyimizga bormayman men. Aytib ketdi, priglasitini ham berib ketdi, tayinlab aytdi, bormay qo'yilaveradi. Kim bir joyga chaqirilsa-yu, ammo bormasa, tahqiq Alloh va rasuliga gunohkor bo'pti. Ha, domlalar o'zlari ham bormaydi hammasiga degan fikr albatta kallalarga keldi. Qaysinisiga boriladi? Ertaroq aytilganiga boriladi. Ulgiganingizga borasiz. Ikkitasiga ulgidingiz, 8 da ishingiz boshlanadi. Bo'ldi, qolganlarga uzr. Shuning uchun domlalar bilan qilinadigan muomalada, mansabdor odamlar bilan, xalqni ustida yurgan odamlar bilan muomala qilayotganda isključeniyasi bor. Bo'lmasam domlalar faqat ehson-mehson yurishligi kerak. 12 gacha, 1 gacha. Shuning uchun domlani aytib olgan bo'lsa, Alloh nasib qilgan bo'lsa boramiz deydi. Yo'q demaydi. Shuning uchun uyiga borib pillasini berib kelsam ham kemada nomat demanglar, chunki ko'p unaqalar. Hammalarni xursandchiliklarga bir sherik bo'lib, muborakbod qilib borgimiz keladi domlalar, lekin ilojimiz bo'lmay qoladi. Shunda to'g'ri tushunib qo'yasizlar. Endi boshqa joyga aytilgan bo'lsa kerak deb qo'yaveringlar iltimos sizlardan. Unaqa telefonda aytsa, ko'chada aytsa, xoling boring, xoling bormang degani. Ko'chada ko'rib aytib qo'ydim, bu degani xoling boring, xoling bormang hojaka degani. Telefonda esem şunaka. Ama yüzge kele başsa borasız. Madamiki boş mısınız? Madamiki bantmaz mısınız? Allah ve Resulü'ye asıyı bulasın eğer bağmasız. Üzürü bulsa başka mesele. Elbette yendi o çakırılgen cahaya meclis, siz çakırılgen cahaya da masiyet bulmasa barış gerek. Eğer içkili bulsa, erkeği ayolda aralaşı bir Allah yaman kör adıgan körünüşler bulsa, yüzge üç metre geliverseyem, Müslüman adam bar mıyız? Çünkü arağı çıladıgan meclise otursanız, siz hem şuladı günahı ki şerik olasınız. Mübarek vat etiş. Müslümanın kalbine kutsançılık kiretiş hakkı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri. İmam-ı Tabrani, Anas radıyallahu anh'dan keltirgen hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Men laqiya ahahu bima yuhibbu li yusirra bidhalik sarrahu Allahu azza ve celle yevmel kıyameti. Resulullah ettiler. Kim? Hursan kılıç üçün bir braderege yoluksa. Kim? Bir braderini hursan kılıçlık üçün şu braderege yoluksa. Şu braderi hursan boladığına nasıl bilen? Allah Ta'ala kıyamet günü de şu benden hursan kıladı. Yani braderiz aldığı bardız hursan kıyanı bitti yakşiş. Yani özüz bilen bir nasıl var? Haligini hursan kıladıgan yani. Eğer şimdi boladıgan olsa, kıyamette Allah sizinle ham hursan kıladı. Çakırılgan cahaya boruyla biraderler. Hursan için izhar kılaylık. Kolumuzdan kese bura nasıl kötü avalı veriyelik. Açık yüz bilen, tabassum bilen, rapora çekildiz, hursan kıldiz, mübarek bat kıldiz, arada ilgili payda oldu, mihir payda oldu. Umumansız bilen muamele kılmakken bitti adam, maşini ağganizde, misal, şimdi kiçkine gene bir hadiyeni kötarıp gelip bana maşinezi gelip koyasız dedi. Şu bilen alakı onunla edebilirsin mi? Ya üy aldıyız, köçüp çıktıyız. Kiçkine gene bir gilamçanı kötarıp gelip bana sap koyun dedi. Şu günden başlayıp zor muamele başlayacak şu adam bilen. Hatta bir 10 yıllık kadırdan da muamele kılasız. Çünkü kütüme geliniz ondan buna sen. Kengi hadisimiz Hüseyin ibn Ali raziyallahu anhuma'dan İmam-ı Tabarani keltirgen. Peygamberimiz atadılar. İnne min mucibatil mağfira idhaluka surura ala ahikel muslim. Hadisini kareyim. Müslüman braderinin kalbine kuvanç keretişin mağfiretini vacib kılıcı amellerdendir. Müslüman braderinin kalbine hursançili keretişliğin günahlarının keçirilişine sebep olan gençlerden. Kıyım mı? Oson. Oson. Allah'ın razılığı için braderinizi hursan kıyanı toyga bardız. Çakırken de bağırıp durup kulluk olsun deyip koyduyuz. Bana şu işiz günahlarınızı mağfiret buluşuya sebep olan diyor amellerden. Kiçkinler nasıl masa gene? Özümüzü alıp kaçmayalık. Özümüzü alıp kaçmayalık. İmam-ı Tabarani'den bu hadisem İbn Abbas radıyallahu anh'dan. İnne ahabbel amali ilallahi ta'ala ba'del faraidi idhalu sururi alel muslim. Allah da Allah'a farz amellerden keyingi en mahbub amel bir Müslümanlı kalbine hursançılık gelidir. Namaz, roza, zekat, hac, ilim, talimi farz bular. Mana şulardan keyin Allah da Allah'a en mahbub olan amel bir Müslümanlı hursançılık bu iş. Savabli amaldi ma kiçkine deb sanamaylar çünkü şu kiçkine gene maruf amaliz cennetke kirip geçizge kifaya kıp alışı mümkün. Çünkü kolumuzdan kegen içi hursan kılıyordu buralarda. Hiç olmaz SMS yaz var. Koşunun işi davazasını ta geçe şüphürsüz. Ne gel öz şüphürsüz. Bu oldu. Şimdi atçotlu benim bu kaladı. Bu da imarat sakandı çekerege rağaya kıyanızdık. Şüphürü koyayım ki de tartıp. Hursan bu kaladı mı? Uyam nimadir qilgisi keladi. Uyam sizga nimadir deb javob qilgisi keladi. Siz birinchi boshlaydingda. Inna Alloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Insonlar qavm o'zini ichidagi narsani tuzatmagunicha Alloh qavmni ichidagi narsani tuzatmaydi degan. Siz shubirib qo'ying qo'shni eshigini tayani, o'zingiz kibringiz yengib, o'zingizni ichingizdagi narsani tuzatsangiz, uyam tuzaladi. Shunaqa ekanda birodarlar Shunaqa ekan. Bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritib qo'ysak, gunoh bo'lmagan o'rinda, savobli ish bo'ladigan o'rinda xursand qilib qo'ysak, ehtimol shu amal bizni gunohimizni, gunohlarimizni yuvilib ketishiga sabab bo'lar, ehtimol jannatga kirishimizga kifoya qilar. İmam-ı Tabaraniyden bu hadisimiz ham Ayşe raziyallahu anh'a Resulullah dediler Men adhala ala ahli baytin minel muslimine sururan lem yardallahu lehu sevaban dunel cenneti hadis karin çiraliligine kim bir musulman ailege hursançilik kirgitse Allah Teala bana şu kişi üçün cennetten başkanasını mükafat buluşuna razı bulmaydı. Qaytaramiz. Bir musulmon oilaga xursandchilik kiritib qo'ysa, bu xursandchilik kiritgan kishi uchun jannatdan boshqa mukofot bo'lishiga Alloh rozi bo'lmaydi. Hamma qo'shnilar bir-biriga mana shunday bir muomalada bo'lsa, shu hadisni tatbiqi bo'lsa, qo'shnini uyiga mag'zi oqmasa bunda. Qo'shnini uyiga soya qilib qo'yishlik, uyda balo solib bo'lmasa bunda. Hozir odamlarni qarasang, bir-birini ayrim mahallalarda endi bir-birini ranjitishlikda musobaqa o'ynayaptimi degan keladi. Xursandchilikka sabab bo'ladigan solih amallarga misollar. Qish kuni sovuq, ko'miri yo'q, pul yo'q, zo'rg'a bitta uyda qisilib, qimtinib o'tiribdi bir oila. Sizning qo'lingizda 1 tonna, 2 tonna ko'mir berib qo'yishlik, ko'mirni olib kelib tushirib qo'yishlik bor, lekin qilmaysiz. Qilmaysiz. Dunyodan chiqib ketayotganingizda nimangizga quvonasiz? Ana shunaqa qilib qo'ygan bitta ikkita xursandchilik ishingizga. Siz uchun ish narsa emas bir tonna ko'mirda puli. Lekin qilmaysiz. Nimaga qilmaysiz? Alloh olmayapti sizdan. Sizning pulingiz qo'lingizda emas. Sizning pulingiz qalbingizda. Qo'shni bilinib turibdi, shu ko'mirga yeta olmayapti, shu qoplab kelyapti, ko'rib turibsiz. Qila olmaysiz. Nimaga? Alloh olmayapti sizdan. Kimdir kasal, borib tishini remont qilgani pul yo'q, mana haqli yuribdi bir haftadan. Bilasiz jo'ringiz, bilasiz pul yo'q. Shunday oborib qildirib qo'ya olmaysiz. Siz uchun hech narsa emasdi 1-2 ming so'm pul. Xursandchilik bo'larmidi? Xursandchilik bo'lardi. Lekin esimizga ham kelmaydi. O'zimchi deymiz. Abdurahmon ibn Nafa aytar ekan, nima qilay der ekan? Nima qilay? 100 dirham sarflasam ertalab, kechki payt 1000 dirham qilib Alloh beryapti menga. Nima qilay sarf qilmay der ekan? Sarf qilaman der ekan. 100 debdi men bersam 1000 kechki payt olar ekan. Ha domla, agar unaqa biz ham 100 sarflasak kechpayt 1000 emas, 2200 bersa ham qila olardik. Bizga bersa ini qilamiz-da biz. Bu yerga oyat teskarisi. Bersin. Yo sen avval qil, keyin beradi. Puli ko'p odam ham g'ami ko'p. Nimaga g'ami ko'p? Alloh aritmayapti g'amini. O'sha pulni nimaga sarflamayapti? G'amlarim arisin, birovga muhtoj emas, pulim bilan hal qilaman deyapti, puli bilan hal qila olmayapti. O'sha bo'yiga issinib o'tirgan kambag'al qo'shningizni bolalari haqqingizga duo qilgan paytda shu dardingiz bitta duo bilan chiqib ketib qoladi. O'sha pul bilan millionlagan pul bilan hal bo'lmayotgan mushkilingiz bitta yosh bolaning xursandchiligi bitta kulgusi bilan hal bo'lib ketib qoladi. Chunki Alloh taologa farz amallardan keyin eng mahbub bo'lgan amal bir musulmonning qalbiga xursandchilik kiritish deyilyapti. Bir kishi aytib bergan edi. Shu epla bitta yengiroq mashinani olgan shu bilan tash qilib tirishilib qilib yuruvdi. Bir zo'ravon kelib urib ketdi mashinasini. Pulini ham to'lamadi. Endi chiqib tirishilib qila olmayapti. Ish bitta mashinani orqasidan tirishilib qilyapti. Yo'q. Pul yo'q remontga. O'sha bir birodar yoki bir qo'shnisi chiqqan ekan. Yuring falon joyda bir usta bor, chiroyli ish qiladi. Bo'lib-bo'lib uzishlikka rozi bo'ladi dedi. Olbordi, qildirdi. Mashinasi bitgandan keyin chiqib ketyapti. Qancha bo'ldi? Qachon to'lashim kerak? Qachongacha deb so'rasa, haligi siz yetalab kelgan birodaringiz to'lab qo'ygan pulini deyapti. O'sha birodar uchun hech narsa emas edi-da, bir 100 dollar, 200 dollar hech narsa emas edi. Qildirib berdi-da. Umrini oxirigacha unutadimi shu narsani? Bo'yaga tashsiz. So'raylik o'zimizdan, biror marta shunaqa ish qilganmanmi men ham? İmkoniyatimdan kelib chiqib turib bir hammatda. Er xotin arazlashadi. Yenasiniki ketib qolgan. Er bora olib kelgani kibri yo'l qo'ymaydi. Xotin bolalar bilan eshikka borib olgan, tinmay bu tomonga yaxshi emas gaplarni boshidan qo'yadi. Ikkala tomonda ham qarindoshlaridan esli-esli shaytoniy maslahatlar chiqib turadi. 10 kun, 20 kun o'tganda er ham, xotin ham burniga suv kirdi. Lekin biri kelgani, biri borgani kibr yo'l qo'ymaydi. O'rtada jarlik nima bo'ladi? Shunda bitta odam o'rtaga tushadi. Keladi, kuyovga nasihat qiladi. Ko'ndirgan bo'ladi. O'zi zo'rg'a turibdi, qaytaryapmiz. Kelin tomonga boradi. Ularni ham ko'ndiradi, nasihat qiladi, Allohni eslatadi. Shu o'rtada bolalar sorson bo'layotdi. Kelinni o'zi olib kelib, mashinasiga solib, olib kelib boshqasini tushirib qo'ydi. Ana xursandchilik. Ana xursandchilik. Kim xursand? Bolalar xursand. Bir marta qilganmanmi shunaqa ishni deng. Yo'q, biz ajratib olishlikka maslahat beramiz. Yig'ishtir anaqani deymiz. Yig'ishtir, boshidan yo'q qilgani yaxshi deydi. Buni o'rniga birodarlar, bunaqa bir savobli o'rinlarga pul sarflab, odamlarning qalbiga xursandchilik kirishligi o'rniga isroflarga to'lgan to'ylarda qilamiz. Restoranlarda 6 xil, 7 xil ovqat, palon ming chiqim, xo'ja ko'rsin bari. Bilasizmi, o'shaqa xo'ja ko'rsinga qilgan to'yga borgan odam ham o'zi rozi bo'lmaydi. Chiroyli yeb chiqib ketadi, chiqib turib qara, isrof zarilmaydi, 7 xil ovqat qilibdi, kim yedi? Bekat isrof bo'ladi deydida, yeb ketganlar norozi bo'ladi. Kimlar rozi bo'ladi? Shaytonlar rozi bo'ladi. Voy ishonaylar birodarlar, odamlarni rozi qilishlik yetib bo'lmaydigan orzu. Agar chiqib ketayotgan har bitta odam qo'liga 1000 so'mdan berib chiqaringda, chiqib ketayotib aytadi, 2000 dan bemadan nomard deydi. Chunki qo'ydi qo'shib bersa nima dedi? Ipini bermadi dedi. Odamlarni rozi qilaman degan odam bu tutunni ushlamoqchi bo'lgan, sarobni ushlamoqchi bo'lgan odamga o'xshaydi. Allohni rozi qilish g'ami tursin, birodarlar shuni o'zi yetadi bizga. Qo'lida davlati bor, boy badavlat akalar, isrofga, riyoga, xo'ja ko'rsinga pul sarflamaylik. Agar qo'lida davlati bor akalarimiz, ularni oldida qanaqa bir imkoniyatlar, savob eshiklar qanchalar ko'pligini bilishgani edi. Birodarlar, xulosasi, bugungi darsimizning xulosasi, bir musulmonni qalbiga xursandchilik kirishlik payida bo'laylik. Yo'li ko'p, xolasanglar bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzaga amal qilishlikka barchamizga tavfiq bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.